რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დრამატი საათია თბილისში, რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ფასამთავრობა დღეს პროგრამა სალმე ასათიანი გაუძღვება. ჯერ მე გაგაცნობთ ახალ ამბებს. ბრალი სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. მთავრესი ამბები თავიდან სულ მოკლედ. რუსეთის არმიის დაღუპული თვითმფრინავის შავყუც მიაგნეს და უკვე მოსკოვში ჩაიტანეს გასაშიფრად. მოსკოვმა მკაცრად გააკრიტიკა პენტაგონის ბიუჯეტის კანონი. ირანის ოპოზიციური პარტიის ლიდერი გადადგა ხანგრძლივი შინაპატიმრობის შემდეგ. იაპონიის პრემიერ-მინისტრი პერლ ჰარბორში ჩავიდა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, მყინთავებმა მიაგნეს რუსეთის არმიის შავ ზღვაში ჩავარდნილი თვითმფრინავის ეგრეთ წოდებულ შავყუთს, რომელიც საბორტო კომუნიკაციის ჩანაწერებს შეიცავს. ცნობით, შავყუთი კარგ მდგომარეობაშია და უკვე ჩაიტანეს მოსკოვში. თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო საჰაერო ძალების კვლევის ცენტრში, სადაც მისი ჩანაწერების შესწავლა მოხდება. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს თვითმფრინავმა კატასტროფა განიცხადა 25 დეკემბერს სოჭის სანაპიროს მახლობლად. დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 92 ადამიანი, მათ შორის ალექსანდროვის სახელობის ანსამბლის 68 წევრი. ისინი სირიაში მიფრინავდნენ რუსეთისთვის, რუსი ჯარისკაცებისთვის სახალხო კონცერტის ჩასატარებლად. ავიაკატასტროფის ადგილზე 27 დეკემბრისთვის 12 გვამს მიაგნეს. ჯერჯერობით არაფერი მიანიშნებს ტერაქტზე. ეტყობინება რუსეთის უშიშროების სამსახური, რომელიც განიხილავს უხარისხო საწვავის გამოძრავის მწყობრიდან გამოსვლას, ტექნიკურ გაუმართლობას ან ფრინავის შეცდომას კატასტროფის შესაძლებელ მიზეზად. მოსკოვმა მკაცრად გააკრიტიკა და შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპისთვის ძირის გამოთხრის მცდელობა უწოდა პენტაგონის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტს, რომელსაც გასულ კვირაში პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა მოაწერა ხელი. კრემლმა ბრალად დასდომა, რომ სურს მის მიმართ გატარდეს გახდნილი ანტირუსული პოლიტიკა მისი მმართველობის პირველ ვადაში. ამერიკის შეერთებული შტატების 2017 წლის სამხედრო ბიუჯეტი 618.7 მილიარდ დოლარს აღწევს. ის კონგრესმა, რომელსაც რესპუბლიკელები აკონტროლებენ, დაამტკიცა დეკემბერში. ირანის მაღალი რანგის ოპოზიციური ლიდერი მეჰდი ქარუბი, რომელიც შინაპატიმრობაში თითქმის 6 წელიწადია, გადადგა თავისი პარტიის გენერალური მდივნობის თანამდებობიდან. მან წერილი მის ეროვნული ნდობის პარტიას, სადაც თავის თანაპარტიელებს ამცნობს, რომ მისი მიზანია შენარჩუნებულ იქნეს პარტიაში ერთიანობა მაისის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ. ქარუბის ვაჟმა ჰოსეინმა დაადასტურა მამის გადადგომის ამბავი. ყოფილმა უკრაინელმა სამხედრომ ნადეჟდა სავჩენკომ, რომელიც უკრაინის პარლამენტის დეპუტატია, 27 დეკემბერს ქალაქ ლვოვში წარადგინა თავისი სამოქალაქო პლატფორმა „რუნა, უკრაინელი ხალხის კრება“. მისი თქმით, ეს არაა პოლიტიკური პროექტი ან პარტია, რადგან ასეთი ფორმა უკვე მოძველდა. სავჩენკომ და მისმა მომხრეებმა აღნიშნეს, რომ ახალი მოძრაობა უკრაინის ახლანდელი ელიტის, ოლიგარქებთან კავშირი რომ არა აქვს, ისეთი ელიტის შეცვლის ინსტრუმენტი უნდა გახდეს. იმის გამო, რომ სავჩენკო შეხვდა დონეცკის და ლუგანსკის სეპარატისტ ხელმძღვანელობას, ის დეკემბერში გარიცხეს ბატკივშინის ფრაქციიდან, რომლისგანაც იყო არჩეული პარლამენტში, და შემდგომ ამოიღეს ევროპის კავშირის საპარლამენტო ასამბლეაში უკრაინის დელეგაციის სიიდან. ტუნისელი პირი, რომელიც ეჭვმიტანილია ბერლინში საშობაო ბაზრობაზე თავდასხმის მოწყობაში, საფრანგეთის გავლით ჩავიდა იტალიაში მატარებლით. ამის თაობაზე ინფორმაცია გავრცელდა მას მერე, რაც საფრანგეთის ქალაქ ლიონის სადგურში თათვალთვალო კამერამ აღმოსნა მისი იქ ყოფნა. ანისამბლი მარტო მოგზაურობდა ბერლინში საშობაო ბაზრობაზე. სატვირთო ავტომანქანის თავდასხმის შედეგად 12 ადამიანი დაიღუპა. იაპონიის პრემიერ-მინისტრი სინძო აბე ჰავაიში ჩავიდა, სადაც პერლ-ჰარბორის სამხედრო ბაზაზე მივა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან ერთად. ეს იქნება ბოლო ათწლეულში იაპონიის პრემიერის მიერ პერლ-ჰარბორის პირველი მონახულება. შეერთებული შტატების ამ ბაზაზე იაპონიის არმიის თავდასხმის შედეგად შეერთებული შტატების არმია მეორე მსოფლიო ომში ჩაერთო. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა შეიწყალა 175 მსჯავრდებული შეწყალების კომისიის თავმჯდომარის ზვიად ქორიძის ინფორმაციით 122 პატიმარი სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებიდან დღის განმავლობაში. გათავისუფლდება 53-ს კი სასჯელის ვადა შეუმცირდა. ზვიად ქორიძის ცნობით შეწყალების კომისიამ განეხილა 1142 პირის საქმე. შეწყალებულ მსჯავრდებულთა შორის 12 ქალია.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. საქართველოს პარლამენტი სავარაუდოდ მიმდინარე კვირაში დაამტკიცებს ახალ რეზოლუციას, რომელიც ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებს ასახავს.
მნიშვნელოვანი თემა არის ევროკავშირთან სამიუწიებო და ეს ამოწეულია წინა პლანზე ამ რეზოლუციაში და ნათქვამია, რომ ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა გეგმები ევროკავშირთან საქართველოს ურთიერთობის მხრივ.
რუსეთის სანიტარულმა სამსახურმა გაავრცელა ინფორმაცია საქართველოდან მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის იმპორტის აკრძალვასთან დაკავშირებით. ამის მიზეზი საქონლის დაავადება გახდა. ქართული მხარე ამ ცნობას უცნაურს უწოდებს.
წინა წელს ფორმალობა იყო რუსეთისგან, იმიტომ რომ ნამდვილად ვერ ვიხსენებ, რომ ბოლო 20-30 წლის განმავლობაში ცოცხალი პირუტყვი რუსეთში ექსპორტირებული ყოფილიყო. ეს წინა წელს ის ფორმალობაა, რომელიც რატო არ ვიცი რა შეჭდებოდა და ყოველ შემთხვევაში მათ მას დააფიქსირეთ.
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ საზოგადოებას გააცნო მთავრობის 4 პუნქტიანი გეგმის ის ნაწილი, რომელიც განათლების სისტემის რეფორმირებას ითვალისწინებს.
განათლების სისტემა, რომელსაც შევქმნით ჩვენ, იქნება დაფუძნებული უახლეს ტექნოლოგიებზე, საქართველოს რეგიონებში მაღალი ხარისხის განათლების ცდომაზე.
მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე. დღევანდელ გამოშვებაში ჩვენი კორესპონდენტები თავიანთ რესპონდენტებთან ერთად გასული წლის ავკარგიანობაზე ისაუბრებენ.
არაფერი არ არის კაი. ეს პენსია 180 ლარი მაქვს. რას მეყოფა? წამლები მინდა, საჭმელი მინდა, ყველაფერი გაორმაგებულია და რა უხნათ?
ყველაფერი კარგი არისო, რა თქმა უნდა, მაგრამ უმრავლესობა კარგიც იყო.
ისაუბრებს საერთაშორისო პოლიტიკაზეც. მოსკოვმა მკაცრად გააკრიტიკა პენტაგონის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი, რომლის თანახმად კვლავ იგრძელება რუსეთთან სამხედრო თანამშრომლობა მანამ, სანამ კრემლი არ შეწყვეტს უკრაინის ტერიტორიების ოკუპაციას. მოისმენთ ასევე ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას ახალი ევროპა. დღეს მაკედონიაზე ვისაუბრებ. ბუნდოვანია, ვინ უხელმძღვანელებს ამ ქვეყნის მთავრობას 2017 წლიდან.
We are concerned about heightened political tensions in Macedonia following the December 11th parliamentary.
ვაშკოტებსის მზარდი პოლიტიკური წნეხი, რომელიც მოხდა 11 დეკემბრის საპარლამენტო არჩევნების მაკედონიაში და გმობთ ზოგიერთი პოლიტიკური ლიდერის მწვავე რიტორიკას.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას სიხშირეზე 107.4. საქართველოს პარლამენტი სავარაუდოდ მიმდინარე კვირაში დაამტკიცებს ახალ რეზოლუციას, რომელიც ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებს ასახავს. ტექსტში გამოკვეთილია საქართველოს მისწრაფება გაწევრიანდეს როგორც ნატოში, ასევე ევროკავშირში. დეოკუპაციისა და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის მიზნის პარალელურად რეზოლუციაში ხაზგასმულია რუსეთთან რაციონალური პოლიტიკის გატარების საჭიროება, რაც კვლავაც იწვევს ხელისუფლების პოლიტიკური ოპონენტების უკმაყოფილებას. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ამ ტიპის რეზოლუცია პარლამენტს ადრეც ჰქონდა მიღებული, მაგრამ განახლებული შემადგენლობის პირობებში ქართული ოცნების უმრავლესობამ გადაწყვიტა კიდევ ერთხელ ნათლად ჩამოეყალიბებინა ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტები. 27 დეკემბერს რადიო თავისუფლებას ევროპასთან ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ თამარ ხულორდავამ იქვე მან ძირითადი პრიორიტეტები ჩამოთვალა.
კიდევ ერთხელ არის ხაზგასმა იმის, რომ ჩვენი ამოცანა იქნება სუვერენიტეტის განმტკიცება, ჩვენი ამოცანა იქნება ზრუნვა იმაზე, რომ ქვეყნის დეოკუპაცია და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა იმ საზღვრებში, რასაზღვრებში საქართველო არსებობს როგორც საერთაშორისო თანამეგობრობის წევრი. მნიშვნელოვანი თემა არის ევროკავშირთან ჩვენი ურთიერთობა, ეს ამოწეულია წინა პლანზე ამ რეზოლუციაში და ნათქვამია, რომ ჩვენ გვაქვს შორსმიმავალი გეგმები ევროკავშირთან საქართველოს ურთიერთობის მხრივ და პირდაპირ წერია, რომ ჩვენი პოლიტიკური ამბიცია და ჩვენი სურვილი არის ევროკავშირში გაწევრიანება.
ამასთან რეზოლუცია ევროკავშირში გაწევრიანებას უალტერნატივო პრიორიტეტად მოიხსენიებს და ტექსში ნათქვამია, რომ ევროკავშირის ხელშეკრულების 59 მუხლის საფუძველზე საქართველო ისწრაფვის ევროკავშირის წევრობისკენ. საკითხის ამგვარად დასმას პრინციპულ აუცილებლობად მიიჩნევს ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი ვანო ჩხიკვაძე. მისი დაკვირვებით, თუკი ნატოში გაწევრიანების სურვილი საქართველოს მრავალჯერ აქვს დეკლარირებული და ეს ამ ახალი რეზოლუციის ტექსტშიც იკვეთება, გაწევრიანების სურვილის პირდაპირ ფორმულირებას თითქოს და მუდმივად თავს არიდებდა თბილისი. როგორც ვანო ჩხიკვაძემ აღნიშნა რადიო თავისუფლებასთან, ქართულმა მხარემ მუდმივად უნდა ილაპარაკოს ევროკავშირში გაწევრიანების სურვილზე, რათა ეს აზრი თანდათან ბრიუსელშიც დამკვიდრდეს.
აქამდე იგივეც უნდა აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ჩვენ ხვდავდით ასეთ სიტუაციას, რომ ასოცირების ხელშეკრულება არ არის ჩვენი საბოლოო მიზანი. მაგრამ იქ თქვათ არ იყო ესე გამოკვეთილი და ნათლად ჩამოყალიბებული რა არის ჩვენი საბოლოო მიზანი. და ეს ახლა შეიცვალა და უკვე ماشي კარგია, რომ იქ ჩამოყალიბებული იქნება რა არის ჩვენი მიზანი და რომ ჩვენი საბოლოო მიზანი არის ევროკავშირში გაწევრიანება. რაც გვაქვს ჩვენ და ჩადებულია საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საპარლამენტო კომიტეტის მიერ ერთობლივ განცხადებაში და ნახსენები არის ევროკავშირის შეთანხმების საკრალური 59 მუხლი.
პარლამენტის ახალი 12 პუნქტიანი რეზოლუციის პროექტის თანახმად საქართველოს მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორად კვლავაც ამერიკის შეერთებული შტატები სახელდება. დახაზი ესმება ურთიერთობის გაღრმავების აუცილებლობას. ტექსტში ნათქვამია ასევე, რომ საქართველო აქტიურად ითანამშრომლებს დემოკრატიული ფასეულობების დამცველ საერთაშორისო სტრუქტურებთან და ასევე საქართველო როგორც თანამედროვე საერთაშორისო თანამეგობრობის პასუხისმგებლიანი წევრი და საერთაშორისო მშვიდობის მხარდამჭერი სრულად გაიზიარებს მოვალეობებს იმ გამოწვევათა წინააღმდეგ ბრძოლაში, რომელთა წინაშე დგას ცივილიზებული მსოფლიო. მართალია, თამარ ხულორდავას იმედი აქვს, რომ რეზოლუციის დამტკიცების ეტაპზე ოპოზიციური სპექტრი წინააღმდეგ არ წავა, მაგრამ წინასწარი ინფორმაციით რეზოლუციას მხარი შესაძლოა არ დაუჭიროს ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო უმცირესობამ. როგორც ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატმა გიორგი ტუღუშმა განაცხადა ტელეეთერში, რეზოლუციების მიღებას აჯობებს, რომ მთავრობამ უფრო ეფექტიანად იმუშაოს და მათ შორის დეოკუპაციაზე რუსეთის მიმართულებით, რათა საქართველო არ დარჩეს გამქრალი საერთაშორისო რადარებიდან. რუსეთის თემა, რასაც ოპოზიციის უკმაყოფილება უკავშირდება, რეზოლუციის მერვე პუნქტია მოქცეული და იქ ნათქვამია:
საქართველოს საერთაშორისო მექანიზმების გამოყენებით გააგრძელებს რაციონალურ პოლიტიკას რუსეთთან, რაც მიზნად ისახავს საგარეო პოლიტიკური საფრთხეების მინიმიზაციას, საქართველოს სუვერენიტეტის გამტკიცებას და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას.
საპარლამენტო ოპოზიციისგან განსხვავებით საგარეო პოლიტიკის შესახებ პარლამენტის მიერ ინიცირებულ რეზოლუციას მიესალმება პრეზიდენტის ადმინისტრაცია. როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი აბაშიშვილმა 27 დეკემბერს უთხრა ჟურნალისტებს, მსგავსი რეზოლუციის მიღების მნიშვნელობაზე საქართველოს პრეზიდენტმა ცილაპარაკა, როდესაც მან ახლად არჩეულ პარლამენტს მიმართა. ნელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზობთ გადაცემას. 26 დეკემბერს რუსეთის სანიტარულმა სამსახურმა გაავრცელა ცნობა საქართველოდან მსხვილფეხა რქოსანი საქონლისა და მისგან მიღებული პროდუქციის ნაწილის იმპორტის აკრძალვასთან დაკავშირებით. ამის მიზეზი საქონლის დაავადება გახდა. ეს ინფორმაცია უცნაურია ქართული მხარისთვის. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, უკანასკნელი რამდენიმე ათწლეულია საქართველოდან რუსეთის მიმართულებით ცოცხალი პირუტყვის ექსპორტი არ განხორციელებულა. რაც ეხება საქონლის ტყავს, საქსტატის ინფორმაციით, მინიმალურია მისი ექსპორტიც. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს რუსეთის ეროვნული სააგენტოსთვის გაუგებარი გამოდგა რუსეთის სანიტარული სამსახურის მიერ გავრცელებული განცხადება, რომლის მიხედვითაც აიკრძალა მსხვილფეხა საქონლისა და მისგან მიღებული პროდუქციის ნაწილის საქართველოდან რუსეთში შეტანა. ამის მიზეზად კი დასახელდა საქართველოს ტერიტორიაზე მსხვილფეხა საქონელში გავრცელებული დაავადება ნოდულარული დერმატიტი. ინფორმაცია აღნიშნული შესახებ 26 დეკემბერს გავრცელდა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე მიხეილ სოხაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ რუსეთის სანიტარული სამსახურის განცხადება მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის ექსპორტის აკრძალვასთან დაკავშირებით პირველ რიგში გაუგებარია იმიტომ, რომ მისი თქმით უკანასკნელი რამდენიმე ათწლეულია საქართველოდან რუსეთის მიმართულებით ცოცხალი პირუტყვის ექსპორტი არ განხორციელებულა. როგორც ის ამბობს, სავარაუდოდ რუსეთის მხარემ ამ განცხადების გავრცელებით უბრალოდ პროცედურები დაიცვა.
წინა წელს ფორმალობა იყო რუსეთისგან, იმიტომ რომ ნამდვილად ვერ ვიხსენებ, რომ ბოლო 20-30 წლის განმავლობაში ცოცხალი პირუტყვი რუსეთში ექსპორტირებული ყოფილიყო. ეს წინათაც ის ფორმალობაა, რომელიც რატო არ ვიცი რა შეჭდებოდა, თან ყოველ შემთხვევაში მათმეს დააფიქსირეს.
რაც შეეხება დაავადების გავრცელებას, მიხეილ სოხაძის თქმით, ნოდულარული დერმატიტის გამოვლენისთანავე დაუყოვნებლივ განხორციელდა დაავადების საწინააღმდეგო ღონისძიებები. მთელი ქვეყნის მასშტაბით უკვე ვაქცინირებულია 200,000-მდე პირუტყვი, მთლიანობაში კი 360,000 სული პირუტყვის აცრაა დაგეგმილი. მისი თქმით, ნოდულარული დერმატიტი ადამიანისათვის არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენს. რუსეთის სანიტარული სამსახურის განცხადება უცნაური გამოდგა პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ოთარ დანელიასთვისაც.
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ექსპორტი არ ხორციელდებოდა არასოდეს, ცოტა უცნაური განცხადება.
გარდა მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის ექსპორტის შეზღუდვასთან დაკავშირებით, რუსეთის სანიტარული სამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში მითითებულია, რომ გავრცელებული დაავადების გამო ასევე იკრძალება საქართველოდან დაუმუშავებელი ტყავის ექსპორტი. რადიო თავისუფლებამ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურიდან გამოითხოვა ინფორმაცია საქართველოდან რუსეთში მსხვილფეხა რქოსანი ცხოველისა თუ ტყავის ექსპორტის შესახებ. მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, უკანასკნელი წლების განმავლობაში რუსეთის მიმართულებით არ განხორციელებულა მსხვილფეხა საქონლის ექსპორტი. შეხება ტყავს 2016 წლის იანვარ-ნოემბრის მონაცემებით რუსეთის მიმართულებით საქართველოდან სულ გავიდა 423 კილოგრამი 7568 ამერიკული დოლარის ღირებულების მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ან ცხენების ოჯახის ცხოველების ტყავი გათრიმლის შემდეგ დამატებით დამუშავებული ან ტყავეულის კრასტის სახით. როგორც საქსტატში განმარტავენ, ექსპორტი საკმაოდ მცირე მოცულობისაა და ის სავარაუდოდ კერძო პირის მიერ უნდა იყოს ექსპორტირებული. საქართველოს სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილის მიხეილ სოხაძის განმარტებით, მეცხოველეობის პროდუქტები საქართველოდან ძირითადად გადის არაბულ ქვეყნებში, ირანში, თურქეთში. მისივე თქმით, უახლოეს მომავალში გავრცელდება ინფორმაცია ევროპაში, კერძოდ დიდ ბრიტანეთში მატყლის ექსპორტის შესახებაც. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო ახორციელებს ცოცხალი ცხოველის ექსპორტს სხვადასხვა ქვეყანაში, სოსო არჩვაძე, ეკონომიკის დოქტორი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ საქართველო ამ მიმართულებით მაინც იმპორტზე დამოკიდებული სახელმწიფო და მისი მოცულობა თითქმის ორჯერ მეტია ადგილობრივ წარმოებაზე და წელიწადში დაახლოებით 75,000 ტონას შეადგენს. მისი თქმით, საკმაოდ შეზღუდულია რესურსი იმისა, რომ საქართველომ ცოცხალი პირუტყვის ექსპორტი აწარმოოს და არ არის იმ მასშტაბის, რომ რაიმე არსებითი გავლენა იქონიოს საქართველოს ექსპორტ-იმპორტის სალდოს ფორმირებაში. სოსო არჩვაძის თქმით, მსხვილფეხა რქოსანი საქონელი მეტწილად მეზობელ ქვეყნებში გადის. ამ ქვეყნებს შორის არ არის რუსეთი.
ეს ტრანსპორტირება საკმაოდ ძირადღებული შემოვლება და შორმანძულზე, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვნად გაზრდის პროდუქციის შეძლებულებას. რაც შეეხება სხვას, მისი გეოგრაფიული არეალი უფრო ფართოა, მოიცავს არამარტო სამეზობლო აზერბაიჯანს, არამედ სხვა მუსლიმანურ სახელმწიფოებსაც, ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების შეცვლით, სპარსეთის ყურის ქვეყნების შეცვლით. რუსეთთან ჩვენ ამ მიმართულებით ინტენსიური ურთიერთობები არ გაგვაჩნია, შეიძლება ცალკეული სახის ბიზნესური შემთხვევის კონდეს ადგილი, მაგრამ იმასობრივ რომ თქვენ მართლა სავაჭრო დონეზე პროცესის დაგეგმები, როგორც არის მაგალითად ციტრუსების ან ღვინის ექსპორტი, ესეთ მასშტაბის ექსპორტი, რა თქმა უნდა, ნამდვილად არ აქვს.
ამბობს სოსო არჩვაძე, ეკონომიკის დოქტორი. თქვენ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო, მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განა
გამაგზავნოთ გადაცემას საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ საზოგადოებას გააცნო მთავრობის 4 პუნქტიანი გეგმის ის ნაწილი, რომელიც განათლების სისტემის რეფორმირებას ითვალისწინებს. გეგმის თანახმად, საქართველო უნდა გახდეს უმაღლესი განათლების, მეცნიერების და კვლევის რეგიონული ცენტრი. 2017 წლის 1 იანვრიდან ასევე იგეგმება პედაგოგებისთვის ხელფასების მნიშვნელოვანი გაზრდა და სახელმძღვანელოების გაუმჯობესება, როგორც შინაარსის ისე ასევე ფორმის თვალსაზრისით. ჯიმშერ რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ რეფორმის დეტალების გასაცნობად მთავრობის წევრები, პედაგოგები, პროფესორ-მასწავლებლები, უმაღლესი სასწავლებლის რექტორები და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები თბილისის ისტორიის მუზეუმში მიიწვია. მისასალმებელი სიტყვით გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა თქვა, რომ განათლების სისტემა უნდა იყოს დაფუძნებული პროგრესსა და განვითარებაზე.
განათლების სისტემა, რომელსაც შევქმნით ჩვენ, იქნება დაფუძნებული უახლეს ტექნოლოგიებზე, საქართველოს რეგიონებში მაღალი ხარისხის განათლების ცდომაზე. საქართველო გახდება მეცნიერების, კვლევის და განათლების რეგიონული ჰაბი, ტექნიკური უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო ქალაქის პროექტი, რომელიც ფიქრობთ, რომ თვისობრივად შეცვლის ქვეყანაში განათლების შესაძლებლობებს, იქნება მართლაც და რევოლუციური გარღვევა ამ მიმართულებით.
გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, საქართველოს გააჩნია საუკეთესო პედაგოგიური პოტენციალი. განათლების მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ კი თქვა, რომ ამ პოტენციალის თითოეულ მისხალს სამინისტრო მიმართავს სწორი მიმართულებით.
საქართველოში პედაგოგის პროფესია იქნება სულ უფრო დაფასებული, როგორც მატერიალურად, ასევე პრესტიჟის თვალსაზრისით. ჩვენ ვაპირებთ, რომ პედაგოგებს შეუქმნათ ყველანაირი პირობა პროფესიული განვითარებისთვის და ღირსეული ცხოვრებისთვის.
ალექსანდრე ჯეჯელავას თქმით, 2017 წლის იანვრის ცვლილებების მიხედვით ყველაზე მაღალი საფეხურის პედაგოგებს ექნებათ 1100 ლარი ხელფასი, ხოლო საშუალო ხელფასი მიაღწევს 800 ლარს. როგორც ალექსანდრე ჯეჯელავა ამბობს, ასევე 2017 წლიდან შეიცვლება სახელმძღვანელოები და სასწავლო პროგრამები. და კიდევ
თვითონ გაკვეთილის ფორმატები შეიცვლება, პროფესიული განვითარების სქემა მასწავლებლის უკვე ახალი გვაქვს და შემდგომში კიდე მოსალოდნელია ცვლილებები. უმაღლესში უცხოელი სტუდენტების შემოყვანაზე გვაქვს აქცენტი გვაქვს საერთაშორისო აკრედიტაციაზე, ანუ ქართულმა უნივერსიტეტებმა გვინდა რომ იყოს საერთაშორისო აკრედიტაცია.
ალექსანდრე ჯეჯელავას თქმით, საქართველოში უცხოელი სტუდენტების რაოდენობა 10000-ს აღწევს და მათ მიერ განხორციელებული კონტრიბუცია საქართველოს ეკონომიკაში მეტად მნიშვნელოვანია. საქართველოს მთავრობა აპირებს უცხოელი სტუდენტების რაოდენობის კიდევ უფრო მეტად გაზრდას, რასაც მიესალმება განათლების სფეროს ექსპერტი, სამოქალაქო ინტეგრაციის ურთიერთობების ცენტრის ხელმძღვანელი შალვა ტაბატაძე.
საქართველოს აქვს ინტერნაციონალიზაციის არაჩვეულებრივი პერსპექტივა საკუთარი ადგილმდებარეობის თვალსაზრისით და საკუთარი ისეთი დარგების განვითარების თვალსაზრისით, რომელიც განვითარებულია დღეს, იგივე სამედიცინო სფერო, იგივე ტექნოლოგიების მიმართულებით, თუ იქნება მეტი აქცენტი და იგივე სოფლის მეურნეობის ტექნოლოგიების განვითარების კუთხით, რესურსი არის არაჩვეულებრივი, იმიტომ რომ საერთაშორისო სტუდენტთა და არის ძალიან დიდი, თუმცა მოდით ახალ პრობლემა არის ხარისხის თვალსაზრისით, იქნებ თუ არ დავახოთ თუ ხარისხო განათლება და ბრენდი არ შეიქმნა ქართული უმაღლესი განათლებით, ისევე დავკარგავთ იმ პოტენციალს, რომელიც გაგვაცნო.
რაც შეეხება პედაგოგებისათვის ხელფასების ზრდას, ამასთან დაკავშირებით შალვა ტაბატაძე ამბობს, რომ ხელფასის მატება კარგია, მაგრამ ეს არ განაპირობებს კომპეტენციის ზრდასა და საკადრო რესურსის განვითარებას.
ახლა მერდან მიმართული უნდა იყოს საუბარი იმაზე, რომ როგორ უყოფს სამინისტრო ერთისხრივ ამ ხელფასების გაზრდას და გაზრდილი ხელფასების შესაბამისი კომპეტენტური და კვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფას სკოლებს. ანუ აი ეს მექანიზმებია ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ხავს 65000 მასწავლებელი, რომელთა დიდი ნაწილის კომპეტენცია დგას კითხვის ნიშნის ქვეშ, ხავს ასაკოვანი მასწავლებელი, დაახლოებით 50%-ში ჩვენი მასწავლებელთა კორპუსის 50% იქნება პენსიონერი მასწავლებლების და შემდგარ და რა მექანიზმებს თავაზობს თავრობა, ერთისხრივ მოხდეს ღირსეულად ამასწავლებლების პენსიაში გასვლა, მეორისხრივ მოხდეს ძალიან კვალიფიციური და მაღალკვალიფიციური კადრებით მათი ჩანაცვლება. ანუ რა მექანიზმები აქვს ამ თვალსაზრისით? სწორედ ზოგადად ხელფას გავზდი 1100-ამდე და 800-ამდე, ეს კარგია სამოტივაციო.
ეს იყო შალვა ტაბატაძე, სამოქალაქო ინტეგრაციის ურთიერთობების ცენტრის ხელმძღვანელი. განათლების მინისტრი კი ამბობს, რომ 2017 წლიდან საშუალო სკოლებში დაინერგება სიახლე ელექტრონული წიგნების სახით. მოსწავლეებსა და მათ მშობლებს საშუალება ექნებათ არჩევანი გააკეთონ ტრადიციულ და ელექტრონულ სახელმძღვანელოებს შორის. გარდა ამისა, განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა სოფლის სკოლების კეთილმოწყობასა და აღჭურვას. ალექსანდრე ჯეჯელავას თქმით, სოფლის სკოლების განვითარება უშუალო კავშირშია სოფლების შენარჩუნებასთან. ჯიმშერ რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე. დღევანდელ გამოშვებაში ჩვენი კორესპონდენტები თავიანთ რესპონდენტებთან ერთად ვისაუბრებენ გასული წლის ალკარგიანობაზე.
არაფერი არ არის კაი. ეს პენსია 180 ლარი მაქვს. რას მეყოფა? წამლები მინდა, საჭმელი მინდა, ყველაფერი გაორმაგებულია და რა ვქნათ?
ყველაფერი კარგი არისო, რა თქმა უნდა, მაგრამ უმრავლესობა კარგიც იყო.
ისაუბრებს საერთაშორისო პოლიტიკაზეც. მოსკოვმა მკაცრად გააკრიტიკა პენტაგონის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი, რომლის თანახმად კვლავ იგრძელება რუსეთთან სამხედრო თანამშრომლობა მანამ, სანამ კრემლი არ შეწყვეტს უკრაინის ტერიტორიების ოკუპაციას. მოისმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას ახალი ევროპა. დღევანდელ გამოშვებაში მაკედონიაზე ვისაუბრებთ. იქ კვლავ ბუნდოვანია, ვინ ხელმძღვანელებს მთავრობას 2017 წლიდან.
We are concerned about heightened political tensions in Macedonia following the December 11th parliamentary.
Ვაშპოტებსის მზარდი პოლიტიკური წნეხი, რომელიც მოხდა 11 დეკემბრის საპარლამენტო არჩევნების მაკედონიაში და გმობთ ზოგიერთი პოლიტიკური ლიდერის მწვავე რიტორიკას.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine, just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel the good creeping up on you, so just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. There ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance. Something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it. So don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine, just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel the good creeping up on you. So just dance. I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving, so just keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So keep dancing.
აპარაკოს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოში ამასობაში საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გარეცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების როა ოქროპი რუხაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
კვინტავებმა მიაგნეს რუსეთის არმიის შავ ზღვაში ჩავარდნილი თვითმფრინავის ეგრეთ წოდებულ შავ ყუთს, რომელიც საბორტო კომუნიკაციის ჩანაწერებს შეიცავს. შავი ყუთი უკვე მოსკოვში ჩაიტანეს. მოსკოვმა მკაცრად გააკრიტიკა და შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტის ტრამპისთვის ძირის გამოთხრის მცდელობა უწოდა პენტაგონის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტს. ირანის ოპოზიციური პარტიის ლიდერი გადადგა ხანგრძლივი შინაპატიმრობის შემდეგ პარტიის თავმჯდომარის თანამდებობიდან. ტუნისელი პირი, რომელიც ეჭვმიტანილი იყო ბერლინში საშობაო ბაზრობაზე თავდასხმის მოწყობაში და რომელიც იტალიაში მოკლეს პოლიციელებმა, საფრანგეთის გავლით მატარებლით ჩავიდა იტალიაში. იაპონიის პრემიერ-მინისტრი სინძო აბე ჰავაიში ჩავიდა, სადაც პერლ-ჰარბორის სამხედრო ბაზაზე მივა პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან ერთად. ყოფილმა უკრაინელმა სამხედრომ ნადეჟდა სავჩენკომ, რომელიც უკრაინის პარლამენტის დეპუტატია, 27 დეკემბერს ლვოვში თავისი სამოქალაქო პლატფორმა წარადგინა, რომელიც მისი თქმით არაა პოლიტიკური პროექტი. ზუგდიდის სასამართლომ გარაჩენი დაუსწრებლად გამოუტანა და 12 დღის პატიმრობა მიუსაჯა გიგა 420 კვლობაში ბრალდებულ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის სასაზღვრო სამსახურის თანამშრომელს რაშიდ კანჯიოღლის. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 175 მსჯავრდებული შეიწყალა, მათ შორის 12 ქალია.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ისევ როგორც ყოველ სამშაბათს ახლა გთავაზობთ პროგრამას რეგიონული მაცნე. პროგრამის დღევანდელ გამოშვებაში ჩვენი კორესპონდენტები თავიანთ რესპონდენტებთან ერთად გასული წლის ავკარგიანობაზე ისაუბრებენ და რეგიონულ ჭრილში მის მთავარ მიღწევებს და თუ წარუმატებლობებსაც გამოყოფენ. მოისმენთ სიუჟეტებს ქუთაისიდან, რუსთავიდან, ლაგოდეხიდან და ზუგდიდიდან. რეგიონულ მაცნეს ნონა მჭერლიშვილი გაუძღვება.
2016 წელს ქუთაისისთვის მნიშვნელოვან მოვლენებსა და ფაქტებს შორის მოხდა პოლიტიკური გადაწყვეტილებები და ეკონომიკური და სოციალური პრობლემები. ქუთაისელთა ნაწილი ბოლო წლების განმავლობაში აქტიურად ითხოვდა ქალაქისათვის საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსის შენარჩუნებას და ქვეყნის მთავარი საკანონმდებლო ორგანოს ქუთაისში სრულყოფილად ფუნქციონირების გაგრძელებას. ამ და სხვა თემებზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ ქალაქიდან პარლამენტის გადატანა არ იგეგმება და მეცხრე მოწვევის პარლამენტარები სესიებს ქუთაისში ესწრებიან. თუმცა არჩევნებამდე გაჟღერებულმა საგანმანათლებლო ცენტრის სტატუსმა ადგილობრივებს აფიქრებინა, რომ ერთი მეორეს ჩაანაცვლებდა. ქუთაისში მუხრანის ტყეპარკში 150 ჰექტარ მიწის ფართზე 2 წელიწადში 60,000 სტუდენტზე გათვლილი საუნივერსიტეტო ქალაქის მშენებლობის პროექტის დღემდე არ შეჯერა ქუთაისელთა ნაწილს, მით უფრო მაშინ, როცა აღნიშნულ ტერიტორიაზე ამ დრომდე არ დაწყებულა სამუშაოები.
მე ვთვლი, რომ ეს ცოტა თვალის ახმევა, ეს ცოტა გუნების დაბინდვა, ესეთი მასშტაბებით და ესეთი ორ წელიწადში ეს უნივერსიტეტი არც აშენებული იქნება, არც პროფესორ მასწავლებლები იქნება იქ და არც სტუდენტები იქნება.
ქუთაისში ამ ცოტას გვაქვს ყოფილი გპ-ის შენობა, მათ შორის სიმთხესთან მიმდებარე ტერიტორიაზე 6 კორპუსი გაურემონტებელი არანაირი ინფრასტრუქტურით. მომწონს პროექტი თუ განხორციელდება, მაგრამ გონია წინას არჩევნო დაპირება, რომელიც არ შესრულდება.
ქუთაისელთა ერთი ნაწილი 2016 წლის მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მოვლენათა შორის საპარლამენტო არჩევნებს ასახელებს, რომლის შემდეგაც ქალაქს ერთისნაცვლად 3 მაჟორიტარი დეპუტატი ჰყავს, რადგან ქუთაისი 3 ოლქად დაიყო. რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა ნაწილის თქმით, საპარლამენტო არჩევნებზე მიღებული შედეგი, 3 პარტიის მიერ ბარიერის გადალახვა ამ მომრჩეველთა დიდი ნაწილისთვის იყო მოულოდნელი.
და მივიღეთ შედეგად ის, რომ არჩევნებზე მივიდა მოსახლეობის ნახევარი, ნახევრის ნახევარმა მისცა კონკრეტულ ზალას ხმა და დღეს ყავს ფაქტიურად ერთპარტიული, ნუ ძალიან მცირე ნაწილითა, მცირე ზალითა შესული ერთიანაციური მოძრაობა პარლამენტში და ყავს მესამე ზალა, რომელიც ამ შემთხვევაში არც არაფერს არ წვითავს. რაც შეეხება საკონსტიტუციო უმრავლესობას, მე მგონი თითოეული ჩვენთაგანი კარგად ვაცნობიერებთ, რა შეიძლება მოყვეს ამას. ეს ან ძალიან გაამართლებს ყველაფერს, ან ვიქნებით აბსოლუტურ ტირანიის წინაშე.
არჩევნების შემდეგ პერიოდში უკვე არჩეული მთავრობის მიმართ გამოთქვამენ ქუთაისელები კრიტიკულ შენიშვნებს და ეს კრიტიკა დოლართან მიმართებაში ლარის გაუფასურებითაა გამოწვეული.
განადგურებული ვართ ხალხი, დაგვაქცია და დაგვანხვა ამ ფერმა თავრობა.
ლარი გაუფასურდა და ხელფასები ისევ ლარში არის და ამიტომ იმ რაოდენობით ვეღარ ყიდულობთ იმ ხელფასით, რასაც ყიდულობდით.
გაზვირდა დოლარი და დოლარის გაზვირების გამო პროდუქციაც გაზვირდა და ამამდენაც იყო გაჭირება, მაგრამ ახლა პირებია გართულდა ზამ.
არა, გული ხო, ხელფასები არა აქვს, მუშევარი ადამიანები, საჭველი ყოველას უნდა.
გული არ მოძრაობს, გული არ არის. შივარ წყულა და არ შემოსავალია და არაფერი.
პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებთან და ეკონომიკურ და სოციალურ პრობლემებთან ერთად ბოლო 12 თვის განმავლობაში რადიო თავისუფლების რეპორტაჟების თემები ყველაზე ხშირად იყო ქალთა უფლებები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების საჭიროებები, სოციალური შემძეობის მოხსნა იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებმაც პირობები ვერ გაიუმჯობესეს, ქალაქში არსებულ სკვერებში მიმდინარე მშენებლობები, ეკოლოგიური პრობლემები და ენერგოეფექტიანი პროექტები. ქუთაისში გამართული შეხვედრების მნიშვნელოვანი ნაწილი კი ევროპასთან და ნატოში ინტეგრაციის საკითხებს დაეთმო. თათა გაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
რა იყო მნიშვნელოვანი 2016 წელს რუსთავისთვის? ახლა ამ თემაზე ვისაუბრებთ. მოусმინე ჩვენი კორესპონდენტის დავით მჭეკდიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს იმაზე, როგორ აფასებენ რუსთავის ოფიციალური თუ არაოფიციალური პირები განვლილ 2016 წელს და რა სელიან ისინი 2017 წლისგან.
მათ, ვისაც კი რუსთავის მერისთვის ერთხელ მაინც მიუმართავთ დახმარებისათვის, თქვათ წამლით დახმარების პროგრამის ფარგლებში 24 დეკემბერს სახლებში რუსთავის მერის დავით ჯიქიას წერილი მიუვიდათ. ქალაქის მერი ადრესატებს ახალი 2017 წლის დადგომას ულოცავს. ამასთან მოკლედ აღწერს ადგილობრივი თვითმართველობის მიერ 2016 წლის განმავლობაში განხორციელებულ საქმიანობას, გზების დაგებას, ეზოების კეთილმოწყობას და სხვა. მოსალოცი წერილების დაგზავნას აპირებს რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით მაღლაკელიძეც, რომელიც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განვლილ წელს აფასებს. ის განსაკუთრებით ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს გამოყოფს, რომელზეც მისი თქმით ერთი კალენდარული წლისთვის უპრეცედენტო დიდი თანხა, დაახლოებით 18 მილიონი ლარი დაიხარჯა. განსაკუთრებით აღსანიშნავია კოსტავას ქუჩის რეაბილიტაცია.
ჩვენი სავიზიტო ბარათი ფიქრობ მომავალში იქნება ის, რომ კოსტავას რეაბილიტაცია კეთდება და იცი თქვენ რომ გრანდიოზული რეაბილიტაცია მიდის ამ კუთხით. ყველა ყოფილი ამ პროექტით იქნება თანამედროვე ტიპის ასფალტის საფარი, იქნება ტროტუარები თანამედროვე ტიპის, კი ბატონო გაიწელე, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს რაღაცა მალე დამთავრდება. წინა სახელმწიფოს პრაქტიკულად ძირითადად სამუშაოები ყველაფერი დასრულდება, ახალი წლის მერე უკვე საბოლოოდ დასრულდება. პროექტი უნდა დასრულებული იყოს სადღაც ნოემბრის ბოლოს და რადგან არ დასრულდა აღნიშნული პროექტი, კომპანია დაჯარიმებულია.
დავით მაღლაკელიძე აქვე შენიშნავს, რომ 2016 წელს დაუსრულებელი დარჩა შენობების გადახურვა და 100 ეზოს კეთილმოწყობის პროგრამა.
57 ეზოზე უკვე ხორციელდება, ამ წუთას დაიწყო უკვე განხორციელება კეთილმოწყობა და დანარჩენისაც 2017 წელში აუცილებლად განხორციელდება, რომელიც ჩვენ ვერ მოასწარით.
დავით მაღლაკელიძე გამოყოფს საკრებულოს მუშაობის ეფექტურობას მიღებული დადგენილებების და გადაწყვეტილებების რაოდენობის თვალსაზრისით. ქალაქის საკანონმდებლო ორგანომ 2016 წელს კენჭი უყარა დაახლოებით 350 დოკუმენტს. 2016 წელი ნაყოფიერი გამოდგა რუსთავის მერიის მიერ დაფუძნებული ახალგაზრდობის განვითარებისა და ხელშეწყობის ცენტრისათვის. ეს ორგანიზაცია მართავს ტრენინგებს, აწყობს ექსკურსიებს და, როგორც მისი დირექტორი გიგა ჯღარკავა ამბობს, ახალგაზრდებს ასაქმებს კიდეც.
30-ში მთავრდება გადამზადება ჭაკერვის კურსების, ასე ვთქვათ, გადამზადება და შემდეგ დასაქმების პროგრამა. პირველი ნაწილი დასაქმდა კიდეც, მეორე 30-ში მთავრდება, როგორც მოგახსენეთ. 20 უცვლელი ოჯახების წარმომადგენლები, შვილები, ახალგაზრდები ბანაკში იყვნენ. 8 ექსკურსია იყო სულ საქართველოს მასშტაბით, ბუნებრივი კულტურული ძეგლების მოსანახულებლად, ისტორიის კიდე უფრო ხელშესახებ ადგილებში, ასე ვთქვათ.
გიგა ჯღარკავას თქმით, მისი ორგანიზაცია მომავალ წელს არაფორმალური განათლების მიმართულებას გააძლიერებს, რათა ახალგაზრდები შრომით ბაზარზე უფრო კონკურენტუნარიანები გახდნენ. თუმცა რიგით რუსთაველებისათვის ან მისი სტუმრებისთვის, რომელთაც რადიო თავისუფლება გაესაუბრა, 2016 წელი ბევრი არაფრით იყო გამორჩეული. მაგალითად, ბათუმელი ლევან თებიძისთვის, რომელიც რუსთავში ნათესავთან სტუმრად არის ჩამოსული.
მთავრობის მუშაობა არ მომწონს მე. დრო დიდათ არაფერი არ იცვლება.
მოაწიზე ასული.
არაფერს როგორც ამზრიდან. საერთოდ არაფერს არ ველოდო.
მიზეზი?
იმიტომ რომ ქართულ ესნება მთავრობაში. დასამახსოვრებელი იყო ის, რომ ბათუმში ჩაატარეს კონცერტები. ვсё. და ესეც არჩევნების წინ, რათა ხმები მეიღო.
ამბობს ლევან თებიძე. 2016 წლით უკმაყოფილოა რუსთაველი ახალგაზრდა ნიკა გობეჯიშვილიც.
განსაკუთრებულ ჟამში არ მომხდარა იგივე რაც აქ მომხდებოდა რა. ვერაფრით გამოვარჩიო. არც კარგი იყო, არც ცუდი რაც ხდებოდა რა. მეbiot არ მომეწონა ეს წელი.
მიზეზი?
რავი, ზოგამთავრობას აბრალებენ ხოლმე, მაგრამ რავი, პოლიტიკაში ვერ ვიყავი.
თუმცა ნიკა გობეჯიშვილი 2017 წელს მაინც იმედიანად ხვდება. სტუდენტია და სწავლაშიც მოსწრებული. უფროსი ასაკის რუსთაველებს, მაგალითად ოლეგ ვალაძეს 2016 წელმა თავი ლარის კურსის დაცემით დაამახსოვრა.
სახელმწიფოს აქვს თავისი, ასე ვთქვათ, ატრიბუტები. ეროვნული ვალუტა შეადგენს მის ერთ-ერთ ატრიბუტს. ჩემთვის მაგალითად, როგორც საქართველოს მოქალაქისთვის ძალიან დამტრგუნველია, როდესაც ჩემი ქვეყნის ვალუტა ასე მდგომარეობაში იმყოფება. იმიტომ რომ ძლიერი ვალუტა ძლიერი ეკონომიკაა და ვალუტის გაუფასურება ხდება იმიტომ, რომ ეკონომიკა ფაქტობრივად აღარ გვაქვს ჩვენ.
ამბობს ოლეგ ვალაძე. ისევე როგორც შარშან, შარშან წინ და იმის წინ ახალი წლის დადგომას მერიის წინ რუსთავის მთავარ მოედანზე კონცერტით აღნიშნავენ. სცენაზე გამოვლენ როგორც თბილისიდან მიწვეული მომღერლები, ისე ადგილობრივი მუსიკოსები. თვითმართველობამ საახალწლო ღონისძიებებისათვის 100,000 ლარი გამოხო.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ლარის გაუფასურება, საპარლამენტო არჩევნები, უმუშევრობა და გაჭირვება. ეს ის თემებია, რომლებიც კახეთში მცხოვრები მოსახლეობის ნაწილის თქმით 2016 წელთან ასოცირდება. განსხვავებულად აფასებენ გასულ წელს თვითმართველობებში ხელმძღვანელ თანამდებობებზე მომუშავე პირები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
როგორი იყო 2016 წელი და რით იყო გამორჩეული სხვა წლებისგან? ამ შეკითხვებზე პასუხების მისაღებად კახეთის მუნიციპალიტეტებში ქუჩაში მცირე გამოკითხვა ჩავატარეთ. ბუნებრივია, ეს საზოგადოებრივი აზრის კვლევა არ არის და მთლიანი რეგიონის მოსახლეობის პოზიციას არ გამოხატავს, თუმცა საინტერესოა, რას ფიქრობენ რადიო გამოკითხვისთვის კახეთში შემთხვევით შერჩეული ადამიანები.
ფასება მოიმატა ყველაფერზე და უფრო უარესობისკენ მივდივართ.
მუშაობს აგურეზე, მაგრამ არის სეზონი. დამთავრდა, დები დამთარი არაფერი არა. ახლა სახალხოდ ფიქრობ რა გავაკეთო რომ რაღაცა სახელმწიფო ინანოს სახალხო.
თუ ადამიანი ხელს გაანძერდა ყველაფერი არაფერი არ არის პრობლემა.
მე უკმაყოფილო ვარ ამ თავრობითაც და ყველაფრით. ხშია გაჭირვება, სიღარიბე, უფულობა.
გამოკითხული მოსახლეობის ნაწილისთვის თუ 2016 წელი არც გამორჩეული ყოფილა, არც სამსახურში დაუწინაურებიათ და ამ ფონზე საკვები გაუძვირდათ, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე გიორგი ბოკერია თვითმართველობის მიერ გაწეულ სამუშაოებს დადებითად აფასებს. ბოკერიას თქმით, წელს ასობით ოჯახს სასმელი წყლის, ბუნებრივი აირის და საგზაო ინფრასტრუქტურის პრობლემა მოეხსნა. გამგებლის მოადგილე გვეუბნება, რომ მხოლოდ ლაგოდეხში 2016 წელს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან და გამგეობის მიერ მოძიებული თანხებიდან 17 მილიონ ლარამდე დაიხარჯა.
ყველა ვალდებულება, რაც იყო აღებული მუნიციპალიტეტის მიერ, როგორც ინფრასტრუქტურის განვითარების კუთხით, ისე სოციალური პროგრამების და სხვადასხვა მიმართულებებით, ფაქტურად ყველა შესრულებულია.
რატომ ვერ განვითარდა 2016 წელს კახეთში ტურისტული ინფრასტრუქტურა? ეს არის მთავარი შეკითხვა, რომელსაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ბოტკოველი სვამს. ბოტკოველი 2016 წელს გაუარესებულ სოციალურ ფონზე და ნეპოტიზმზეც ლაპარაკობს.
დიდი პოტენცია გააჩნია კახეთს უბრალოდ ტურისტების მოზიდვის კუთხით, მაგრამ ამ დროს სამწუხაროდ არავითარი არცერთი რამე მნიშვნელოვანი პროექტი არ განხორციელებულა. სოციალური ფონი არაფერი მნიშვნელოვანი შეიძლება არ მოხდარა და ადამიანებს უფრო მეტად უჭირდა 2016 წელსაც 2015 წელსაც ვიდრე წინა წლებში. ერთადერთი რაც ქართული ეცნებისთვის სასიკეთო გაკეთდა, არის ის, რომ გაიდერა შტატები ყველა მუნიციპალიტეტში მოხდა ნაფესნოლების დასაქმება, ცოლების, კმრების, ბიძაშვილების, მამიდაშვილების.
2016 წლის შეფასებაა ჩვენ კახეთის გუბერნატორს ირაკლი ქადაგიშვილსაც ვთხოვეთ.
ძირითადი აქცენტი, რა თქმა უნდა, გადატანილი იყო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაზე. ეს შეეხებოდა წყალმომარაგებას, გზებს, საბავშვო ბაღებში, მდგომარეობის მოწესრიგებას. ამავდროულად მთელი რიგი საკითხები იყო იგივე გაზმომარაგებასთან დაკავშირებული. ჩვენ ახლა აი ბიჯეტებით უკვე კონკრეტულად ვმუშაობთ, რომ იგივე მომავალი წლისათვის კონკრეტულად ტურისტული მიმართულები ძალიან ბევრი სიახლე წამოვიწყოთ და გავაკეთოთ.
2016 წელს კახეთში მიმდინარე პროცესებს აკვირდებოდა მესამე სექტორიც. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ზურაბ მირზიკაშვილი ამბობს, რომ სხვა თემებთან ერთად მათი დაკვირვების ობიექტები იყვნენ მუნიციპალიტეტის გამგეობები და მათი ვებგვერდები.
ვებგვერდები არ არის საკმარის ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის გადაული საქმიანობის შესახებ, ასევე ხშირ შემთხვევებში არ არის მოგაზრდა კონტაქტები საკმარისი და ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაც არის განახლება ინფორმაციის ზედა ძალიან იშვიათ.
2016 წელი კახეთში სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებისთვის განსხვავებული იყო. რეგიონის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროცესი რთველი მეტნაკლებად სხვა წლებთან შედარებით დადებითად შეფასდა, თუმცა ფერმერებს ატმის რეალიზაციის დროს ფასთან დაკავშირებით პრეტენზიები ჰქონდათ. ყველაზე მეტი კრიტიკა კი კვლავ პრემიების საკითხზე ისმოდა. კახეთში თვითმმართველობებმა პრემიებზე უარი ვერც 2016-ში თქვეს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
წინასა ახალწლო დღეებში ზუგდიდი საქართველოს სხვა დიდი ქალაქების დარად ტრადიციულად უფრო ხალხმრავალია. მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან სადღესასწაულო ნობათის შესაძენად სწორედ ზუგდიდის ბაზარში მიდიან მყიდველები. ამასთან უფრო მეტი პროდუქტი ჩააქვთ მათ ქალაქში რეალიზაციისთვისაც. წლის ბოლო კვირას ეს სამზადისი უფრო აქტიურ ფაზაში შედის. ამ მხრივ ჩვენი კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიას თქმით, სურათი უცვლელია ახლაც. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
არავის უკვირს სამგზავრო მიკროავტობუსებსა თუ ავტობუსებში გოჭების, ინდაურებისა თუ ქათმების ნახვა. აქვე აქტიურად მიმდინარეობს მსჯელობა პროდუქტებზე გაზრდილ ფასებზე და ქვეყანაში მიმდინარე აქტუალურ მოვლენებზე. ამ საუბარში აქტიურად ჩართულებს დიდად არსიამოვნებთ ჩემი კითხვა, რითი იყო მნიშვნელოვანი და საინტერესო 2016 წელი. მიუხედავად ამისა, პასუხობენ. რესპონდენტების მოსაზრება და განწყობა არ გამოირჩევა წინა წლების შეფასებებისგან.
არაფერი არ არის კაი. ესტენცია 180 ლარი მაქვს. რას მეყოფა? წამლები მინდა, საჭმელი მინდა, ყველაფერი გაორმაგებულია და რა უქნა?
ყველაფერი კარგი არისო, რა თქმა უნდა, მაგრამ უმრავლესობა კარგიც იყო.
ჩემთვის ძალიან ცუდი წელი იყო.
უკეთესობისკენ არის ყველაფერი, ოღონდ ეგ არის, რომ ახლა ეს ლარი და დოლარი რო ძალიან გაუფასოვდა. აი პრობლემაა, მაგრამ ალბათ ამასაც მოაყარეთ სახელმწიფო, იმიტომ რომ სიმშვიდეა, ნორმალური სიტუაციაა.
არანაირი ისეთი სიახლე, არანაირი ისეთი კარგი, არაფერი არ მახსენდება.
წლის მთავარ მოვლენად პარლამენტის არჩევნებს ასახელებენ საჯარო მოხელეები, თუმცა განსხვავებულად ახსენდებათ ის ოპოზიციასა და უმრავლესობაში. გარდა ამისა, მოსახლეობის სოციალური ფონის გაუარესებაზე აკეთებს აქცენტს ქალაქის აგრებულოში ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა წითლიძე.
თვითონ ნახავთ მოსახლეობის განწყობას, არ გაუმჯობესებულა მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა და არ შესაძლებლა არც ერთი წინასაარჩევნო დაპირება, რომელიც ქართულ ოცნებას ჯერ კიდევ 2014 წელს ჰქონდა.
ანა წითლიძისგან განსხვავებით 2016 წელი წარმატებული ინფრასტრუქტურული პროექტები დაამახსოვრდა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დამოუკიდებელ დეპუტატს ედიტა კოდუას. მან ხაზი გაუსვა მის სოფელში აბასთუმანში ჩატარებულ სამუშაოებს.
განხორციელდა წარმატებული პროექტები, როგორიცაა გაზმომარაგების პროექტი და ასევე გამრიცხველიანება, შიდაგზების რეაბილიტაცია, ხიდმოგილების რეაბილიტაცია, კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია და ამჯერადაც მიმდინარეობს შემოხუთა ობელისკის რეაბილიტაცია.
ასევე წარმატებულ პროექტებზე, განსაკუთრებით კი სოციალურად დაუცველებისთვის საცხოვრებელი სახლების გადაცემის პროგრამაზე საუბრობს გამგებლის მოადგილე მამუკა წოწერია.
ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საავტომობილო პროექტის ანაკის პორტის საფუძვლის ჩაყრა, რომელიც ამერიკული პროექტის ძალიან მნიშვნელოვანია. განსაკუთრებით ძიმე საავადმყოფოს პირობების მქონე ოჯახებისთვის სახლების გადაცემა და მამამათოს ინტერნეტის წერია და ეს პროგრამა ალბათ დადებით ემოციებს გამოთქვა მათ სიხარული.
მამგა წოწერიას განცხადებით, უმთავრესი მაინც პარლამენტის არჩევნები იყო, მისი სიტყვებით ერთგვარი ტესტი, რომელიც ქვეყანამ ღირსეულად ჩააბარა. ამასთან თვითმმართველობაში ირწმუნებიან, რომ მომდევნო წელი ბევრად ნაყოფიერი იქნება, ვიდრე გასული. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
ეს ის ეს ის ეს ის
et la protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Уисминет FM 104-ზე და სპასიკჩინებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკის სიახლეებით განვაგზავნოთ. მოსკოვმა მკაცრად გააკრიტიკა და შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპისთვის ირის გამოთხრის მცდელობა უწოდა პენტაგონის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი, რომელსაც გასულ კვირაში პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა მოაწერა ხელი. კერძოდ, თავდაცვის ბიუჯეტის შესახებ კანონით კვლავ იგრძელება რუსეთთან სამხედრო თანამშრომლობა მანამ, სანამ კრემლი არ შეწყვეტს უკრაინის ტერიტორიების ოკუპაციას. ბარაკ ობამამ ქვეყნის 2017 წლის თავდაცვის ბიუჯეტს ხელი მას შემდეგ მოაწერა, რაც კანონ პროექტს ხარი დაუჭირა კონგრესმა, სადაც უმრავლესობაში რუსეთის მიმართ მკაცრი კურსის მომხრე რესპუბლიკელები არიან. კობა ლიკლიკაძე გეტყვით უფრო მეც.
27 დეკემბერს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ ვრცელი კომენტარი მიუძღვნა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერილ ქვეყნის 2017 წლის თავდაცვის ბიუჯეტს და თეთრი სახლი ანტირუსული ხაზის გატარებაში გამოლებულ შეარაღებასა და სირიაში მოქმედი მიამბოხეების ეფექტური საზენიტო შეარაღების მიწოდების მზაობაში დაადანაშაულა.
ნაცვლად იმისა, რომ ერთობლივი ძალის ხმებით აღეკვეთათ ყველა ჯურის ექსტრემისტების პარპაში, როგორც ჩვენ დიდი ხანი ვარაუდობდით, ვაშინგტონი ფსონს აკეთებს სამხედრო დახმარების აღმოჩენაზე სირიის ანტისამთავრობო ფორმირებებისთვის, რომლებიც დიდი არაფრით განსხვავდებიან სისხლიანი თავზე ხელაღებულებისაგან. ამჯერად მათთვის უკვე შეიძლება იარაღის, მათ შორის, როგორც კანონშია მითითებული, გადასატანი საზენიტო სარაკეტო კომპლექსების მიწოდება.
აღნიშნულია მარია სახაროვას მიერ 27 დეკემბერს გაკეთებულ ოფიციალურ კომენტარში, რომელიც აფრთხილებს ბარაკ ობამას ადმინისტრაციას იმის თაობაზე, რომ ეგრეთ წოდებული ზომიერი ოპოზიციური დაჯგუფებისათვის მიცემული შეიარაღება მალევე აღმოჩნდება ჯიჰადისტების ხელში, რაც პირდაპირ საფრთხეს წარმოადგენს სირიაში მოქმედი რუსეთის სამხედრო კოსმიური ძალების სამხედრო და სამოქალაქო პერსონალისათვის. 23 დეკემბერს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მიერ ხელმოწერილი პენტაგონის 2017 წლის ბიუჯეტის საერთო მოცულობა 618.7 მილიარდ დოლარს შეადგენს. პენტაგონის მიერ შემუშავებული ბიუჯეტის პროექტში, რომელსაც პრეზიდენტის ხელმოწერამდე მხარი შეერთებული შტატების კონგრესმას დაუჭირა, შეერთებული შტატების წინაშე ხუთი მთავარი გამოწვევა სახელდება. ესენია: რუსეთი, ჩინეთი, ჩრდილოეთ კორეა, ირანი და ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო. ბიუჯეტის კანონის თანახმად პენტაგონს შეძლება მითითება, რომ შეინარჩუნოს აკრძალვა რუსეთთან სამხედრო თანამშრომლობაზე მანამ, სანამ რუსეთი არ შეწყვეტს უკრაინის ტერიტორიების ოკუპაციას. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობა შეერთებული შტატების ადმინისტრაციას ურჩევს, რომ თავიანებოს მითიურ რუსულ აგრესიაზე საუბარს და აღიაროს ყირიმელი ხალხის გადაწყვეტლება რუსეთის შემადგენლობაში დაბრუნების თაობაში, რაც წარმოადგენდა კიევში სამი წლის წინ მომხდარი იმ სახელმწიფო გადატრიალების პირდაპირ შედეგს, რომლის იდეოლოგი და კურატორი ამერიკის შეერთებული შტატების ამჟამინდელი ადმინისტრაცია გახდათ.
მთლიანობაში იქმნება შთაბეჭდილება, რომ ბიუჯეტის კანონის მიღებით ბარაკ ობამას ადმინისტრაცია, რომელიც ამ პოსტზე ბოლო დღეებს ითვლის, ცდილობს ძირი გამოუთხაროს დონალდ ტრამპის მომავალ ადმინისტრაციას, გაურთულოს მას საერთაშორისო არენაზე საქმიანობის წარმართვა, მათ შორის თავს მოახვიოს ანტირუსული კურსი.
ნათქვამია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის მარია ზახაროვას განცხადებაში, რომელშიც გამოთქმულია წმენა, რომ ობამას ადმინისტრაციის შემცვლელები უფრო ბრძნულად მოიქცევიან. თუმცა დონალდ ტრამპის ინაუგურაციის შემდეგ რუსეთის მიმართ სანქციების შერბილებას არელი ცნობილი ამერიკელი სენატორი, სენატის შეერაღებული ძალების კომიტეტის თავმჯდომარე ჯონ მაკეინი, რომელიც მიიჩნევს, რომ ვინც არ უნდა იყოს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, ის მძლავრ და გადამჭელ პასუხს გასცემს რუსეთის იმ ქმედებას, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინის გაყოფისა და რეგიონის სხვა ქვეყნების დაშინებისკენ არის მიმართული, განცხადა მაკეინმა 27 დეკემბერს ტალინში გამართულ პრესკონფერენციაზე.
კობალი კლიკაძე მოგითხრობდათ. გადაცემას განვაგზავნოთ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით ახალი ევროპა. მაკედონიის სახელმწიფო საარჩევნო უწყებამ დაასრულა ხმების დათვლა ქვეყნის უმნიშვნელოვანეს უბანზე, რომელსაც საბოლოოდ უნდა გადაეწყვიტა მანდატების გადანაწილება პარლამენტში. შედეგები ცნობილია, თუმცა ფიქრობენ, რომ ვერც ვადამდელი და ვერც გამეორებითი არჩევნები ვერ შეძლებს იუგოსლავიის ამ ყოფილ სახელმწიფოში არსებული პოლიტიკური კრიზისის მოგვარებას. როგორია მაკედონელების საბოლოო არჩევანი და რა გავლენა ექნება მას ქვეყნის სამომავლო დემოკრატიულ განვითარებაზე? ამის თაობაზე გესაუბრებათ სალომე აფხაზიშვილი ჩვენს პროგრამაში ახალი ევროპა.
25 დეკემბერს მაკედონიის სოფელ ტიარც მოიცეს საარჩევნო უბანზე ჩატარებულ არჩევნებს, მაკედონიისთვის სიახლე არ მოუტანია. ისევე როგორც ორი კვირის წინ, ახლაც მაკედონიის 120 ადგილიან პარლამენტში მანდატები ასე გადანაწილდა. 51 მანდატი წილად ხვდა მართველ კონსერვატიულ პარტიას, 49 ოპოზიციურ სოციალურ დემოკრატიულ პარტიას და 10 მართველი კონსერვატიული პარტიის გრძელვადიან მოკავშირეს ეთნიკურ ალბანელთა პარტიას, რომლებმაც შესაძლოა მუშაობა გააგრძელონ კოალიციურ რეჟიმში. მაკედონიის დედაქალაქ სკოპიედან მოშორებით მდებარე სოფელ ტიარცეს მოსახლეობა არჩევნებზე ხელმეორედ იმიტომ მივიდა, რომ 11 დეკემბრის საპარლამენტო არჩევნებში დარღვევები გამოვლინდა, რის გამოც სახელმწიფო საარჩევნო კომისიამ გააუქმა ამ უბნის შედეგები. დარღვევების შესახებ იჩივლა სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ. 11 დეკემბრის შედეგებით ამ უბანზე მან მიიღო 87 ხმა, მის მომოწინააღმდეგე კონსერვატიულმა პარტიამ კი 91. ხელახალ არჩევნებს უნდა გადაეწყვიტა, გაეზრდებოდა თუ არა სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას მანდატი, ანუ მიიღებდა თუ არა ის კიდევ ერთ 50 ადგილს პარლამენტში. ტიარცეს მოსახლეობის ხელახალი არჩევანის თანახმად, სოციალ-დემოკრატებმა მართლაც მიიღეს მოწინააღმდეგე მართლ პარტიაზე მეტი ხმა, თუმცა ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა საბოლოო შედეგის დამატებითი ადგილის მისაღებად პარლამენტში. ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები მაკედონიაში გაიმართა იმ პოლიტიკური კრიზისის ფონზე, რომელიც ქვეყანაში 2015 წელს დაიწყო. ეს აღინიშნა ქუჩის მასშტაბური დემონსტრაციებით, რომელსაც სათავეში ედგა სოციალ-დემოკრატიული პარტია. მისმა ლიდერმა ზორან ზაევმა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, ამჟამად გამარჯვებული კონსერვატიული პარტიის ლიდერი ნიკოლა გრუევსკი და მისი გუნდის წევრები ამხილა სატელეფონო მოსმენებთან დაკავშირებულ სკანდალში. ოპოზიციის ბრალდების თანახმად მთავრობა უკანონოდ უსმენდა ათასობით მოქალაქეს, ჟურნალისტსა და ოპოზიციონერს. მოგვიანებით მაკედონიის პოლიტიკური სტაბილიზაციის პროცესში ევროკავშირის ჩაერთო, რასაც შედეგად მოხვა გრუევსკის გადადგომა, დროებითი მთავრობის ჩამოყალიბება და 11 დეკემბრის ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. წინასაარჩევნო პერიოდში მთავარი თემები იყო ბრძოლა კორუფციის წინააღმდეგ, სამუშაო ადგილების ზრდა, ურთიერთობები ევროკავშირთან, რომელშიც გაწევრიანების კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი მაკედონიამ ჯერ კიდევ 2005 წელს მოიპოვა. საბოლოო წევრობის გზაზე შეფერხების მიზეზებს შორის გრუევსკის არადემოკრატიული მართველობის რეჟიმს ასახელებენ, თუმცა ამ წინსვლას მნიშვნელოვნად აფრკოლებს ევროკავშირის წევრი საბერძნეთი, რომელიც პრეტენზიას აცხადებს ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკის მაკედონიის მიერ მათ ქვეყანაში არსებული რეგიონის სახელის მითვისებაზე. შიშობენ, რომ ეს არჩევნები მაკედონიის პოლიტიკურ კრიზისს ვერ შეაჩერებს. სწორედ მაკედონიაში დემოკრატიის წინაშე მდგარ საფრთხეზე ისაუბრა ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა ჯონ კირბიმაც ვაშინგტონში 20 დეკემბერს გამართულ ბრიფინგზე.
We are concerned about heightened political tensions in Macedonia following the December 11th parliamentary.
ვაშინგტონის მზარდი პოლიტიკური წნეხი, რომელიც მოხვა 11 დეკემბრის საპარლამენტო არჩევნების მაკედონიაში და ვგმობთ ზოგიერთი პოლიტიკური ლიდერის მწვავე რიტორიკას, რაც გზას უხსნის შეტევებს მაკედონიის დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და იქ აკრედიტებული ელჩების მისამართით. პოლიტიკურ ლიდერებს მოუწოდებთ შეწყვიტონ გაუმართლებელი შეტევები, პატივის წინ დემოკრატიულ პროცესებს და ხელი შეუწყონ იმგვარი ხელისუფლების შექმნას, რომელიც იქნება სანდო და კანონიერი და რომელიც პასუხს აგებს კანონის უზენაესობის წინაშე, იქნება ანგარიშვალდებული და უზრუნველყოფს ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვას. ამერიკის შეერთებული შტატები მზად არის დაეხმაროს ასეთ მთავრობას, მიაღწიოს დიდი ხნის მიზანს და გაერთიანდეს ევროატლანტიკურ სივრცეში.
რა განაპირობებს იმ სკეპტიციზმს, რომელიც მაკედონიის სამომავლო დემოკრატიულ განვითარებასთან დაკავშირებით არსებობს? ამ შეკითხვას პასუხობს ჩვენი რადიოს ბალკანეთის სამსახურის ჟურნალისტი ზორან კიუკა.
მაკედონიაში ახლა სულიად გაუგონარი მდგომარეობაა, რადგან ხელახალ არჩევნებმაც იგივე შედეგი მოიტანა, რაც 11 დეკემბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ვიხილეთ. მაკედონიის მთავრობის ჩამოყალიბების მხოლოდ სამი სცენარი არსებობს. ერთის მიხედვით მას უხელმძღვანელებს მართველი კონსერვატული პარტია, რომელიც ეთნიკურ ალბანელთა პარტიასთან დუისთან ერთად შექმნის კოალიციას. მეორე სცენარის თანახმად მთავრობას ოპოზიციური პარტია ჩაებარებს და მესამე სცენარის მიხედვით მას ვერავინ უხელმძღვანელებს. ეს ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ ალბათ მივიღებთ ტექნოკრატიულ მთავრობას, რომელიც ქვეყანას 2017 წლის აპრილამდე ადგილობრივ არჩევნებამდე უხელმძღვანელებს. ამას შესაძლებელია ხელახალი საპარლამენტო არჩევნები მოხდეს, თუ მართლაც ვერავინ შეძლებს მთავრობის ჩამოყალიბებას. ეს პოლიტიკური გარიგება ნაკლებების ამბავია, ვინ როგორ შეძლებს თანამშრომლობას. თუმცა ნათელია, რომ ბუნდოვანება არის თავარი მიზეზი იმ სკეპტიციზმისა, რაც მაკედონიის პოლიტიკური კრიზისის დაძლევის გზაზე ჩამოყალიბდა.
ამბობს ზორან გიუკა, რადიო თავისუფლების ბალკანური სამსახურის კორესპონდენტი, თქვენ სალომე აფხაზიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკაში ახალი ევროპა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება _GE. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია ფეისბუქზე და ტვიტერზეც. რადიო თავისუფლების მოწყობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით, დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107.4.